up for grabs now!
The next station is Arsenal.
Hei og velkommen til ny episode av Arsenal Station. Vi må tilbake til februar for å finne forrige kamp Arsenal ikke putta 3 i Premier League. 11 de siste 3 matchene, og da bruker man jo å vinne fotballkamper. Det gjør vi også. I dag er både Simen og Magnus utilgjengelige. Magnus var ute og drakk i går, så han trenger 3-5 virkedager på å komme seg, og Simen er på påskefjellet. Da må jeg ta styringen i dag, så får vi se hvordan det går. Men av den grunn så trengte jeg å få inn en Arsenal-supporter med litt podcast-rutine, litt kunnskap, rett og slett en toppkar. Og derfor er du helt suverent å ønske Franco Rocher velkommen til podden.
Supert å være tilbake. Veldig hyggelig, Sivert. Og endelig det meg og deg. Jeg har vært med Magnus på en liten prat tidligere, og det var jo særdeles hyggelig. Ja, ikke overrasket over at en kar fra Løten trenger så lang tid på å komme seg.
Nei, det er noe med sakene der oppe, kanskje.
Kanskje.
Ja, Magnus er jo veldig stødig, og det er Simen også. Så jeg pleier jo å vingle litt mer og på en måte bli holdt litt i øra av de to gutta. Så får vi se hvordan det går, men...
Er du spent på ny rolle?
Ja, jeg er egentlig det, altså. Jeg bruker jo bare å snakke litt piss, liksom, og så går det som det går, og så bruker Simen liksom å holde den røde tråden.
Ja, sant. Men du, blind høne finner også korn, vet du, så...
Nettopp det. Ja, det blir bra det. Du har jo flere baller i luften, Franco. Fantasy-rådet, det er jo blitt snekret sammen i flere år, egentlig, og det hører jeg selv på. Gjort lenge. Feilvent, en annen podd som litt nyere, men begynner å bli ganske, ganske etablert. Og så er du også del av TV2 sin nye elitseriesatsing. Forrige uke, så jeg bare gratulerer.
Jo, du, takk. Det er jo sportslig, så er det jo et veldig stort steg for oss. Så vi trenger kanskje ikke å snakke så mye om meg. Jeg har vært på her en gang før, så dere har vel en god base, lyttere, som vet om både fantasy-rådet og feilvent. Og jeg tror jeg fikk en liten boost på feilvent etter jeg var på forrige gang, så kanskje jeg må støtte Arsenal-familien for å... Den blir jo nå satt på en liten pause, da. Men det er jo litt sånn evergreen-episode, så det kan man jo alltid høre på. Men det med eliteserien er jo litt artig, da, så det vil jeg også... Jeg trenger ikke å snakke så mye om det heller, egentlig. Men jeg har litt lyst til å oppmuntre folk til å støtte norsk fotball og den satsingen. Om du ikke spiller fantasy, så er det kanskje fint at du lager deg et fantasy-lag allikevel, for det er på en måte en slags sånn målenhet for interessen rundt norsk fotball. Og vi elsker jo Arsenal og Premier League og sånn, men det er viktig også å ta vare på det nære, føler jeg. Så vi får lage en liga eller noe.
Ja, jeg er gjerne. Jeg spiller jo Fantasy Premier League ganske aktivt, og egentlig har gjort det så lenge jeg kan huske. Norsk fotball har egentlig aldri bitt meg på samme måte, Franco. Jeg er jo fra Tjøme, så nærmeste liksom, laget da hadde jo blitt i toppen, hadde jo blitt Sandefjord. Det er jo ikke noe blest rundt Sandefjord, og det er liksom flere kompiser av meg som driver og går ut på der. Nå har de jo signert Jakob Dunsby, en ganske god kamerat av meg, og skal jeg liksom drive og være fan av Jakob da? Jo, det er det jeg har tenkt i det siste, at jeg må jo gi det en sjanse.
Ja, for det er liksom, jeg tror den klassiske feil man gjør er jo den her sammenligningsgreia.
Det er nettopp det.
Det er viktig å separere og ta ting for det det er.
For det skal ikke være Premier League.
Det skal ikke det.
Og jeg har også en annen god kamerat som jobber i VG-sporten, og han måtte jo sette seg litt inn i Eliteserien egentlig mest på grunn av jobb, da. Men han ble jo ordentlig, ordentlig bitt av det, så altså, ja, jeg har med tiden skjønt at det er jo ordentlig miljø for norsk fotball. Nå er det selvfølgelig ikke det vi skal prate om i hele podden, men å faktisk merke seg det, da, at det er jo det.
Det er jo det. Jeg synes jo det er viktig at man, som sagt, som jeg sa i sted, egentlig, at man bare støtter det også, og det er jo liksom, jeg synes jo det er så dumt for sånn keyboard warriors og sånn, er jo det verste jeg ser som hater på kvaliteten og sammenlignende med Premier League, og så er jo de spillene som spiller i Eliteserien er jo kjempegode fotballspillere, og den personen som sitter og hater er ganske mange 100 ganger dårligere.
Så det er
liksom, bare sånn der, vi vet jo selv, vi som har gått på fotball, at liksom bare det å spille for Løten, eller tredje divisjon, eller andre divisjon, da trener du masse, du legger masse tid i det. Så det handler litt om respekt også, føler jeg, for de som liksom spiller i Eliteserien, det er de færreste av oss som får det til lag. Så Nei, jeg gleder meg til sesongen nå, men jeg gjør som regel det på våren, for min utfordring blir å holde igjennom sommeren, når man liksom skal på ferie og sånn.
Ja, riktig. Ja, selvfølgelig. Da, ja, det er jo en utfordring selvfølgelig, men nei, vi må faktisk, det må vi ta oss tiden til faktisk, altså, og si at norsk fotball det er i vinden, og det starter opp nå i april, og da må du følge med et halvt øye hvis du har gjort det tidligere, altså, for det tror jeg du får litt igjen for.
Ja, enig. Hva synes du om helga da? Eller hva synes du om det som skjedde i London nå rett før vi gikk på lufta? Du sendte meg jo David Ornstein sin tweet.
ja, vi spiller jo inn søndag kveld her, og en halv time før vi gikk på nå, så røyker jo Potter på en utdøra, rett og slett, på Stamford Bridge. Så, altså, jeg vet ikke hvor mye du kan legge på Potter, egentlig, Franco. Han har hvilke... altså, hvilke arbeidsforhold er det han har hatt da under Todd Bowley der? Mm. Det er jo...
Jeg tror det er virkelig en sånn der case av feil... Altså, han er der på feil tidspunkt på en måte. Altså, ja, han får jo ikke muligheten til å sette sitt preg på det, og så går jo alt av overganger som kommer inn i den klubben der går jo over hodet på han, så det blir jo bare tøys. Jeg tror det er helt umulig å være Graham Potter der.
Ja, det går faktisk ikke, altså. Det er litt som hvis du får deg en ny dame, liksom, og dere har det ganske gøy i tre uker, men så begynner den liksom å kreve litt mye vesker og litt mye greier du ikke har råd til. Og så går det liksom litt for lenge, og det må ende, bare. Og det er ikke deg, det er meg, liksom. Det bare var ikke akkurat en match, det der. Og altså, på at det kostet jo 21 millioner pund fra Brighton for å løse han ut, og så nye 50-60 nå for å sparke han. Så det er jo kanskje den verste ansettelsen i moderne tid, eller?
Ja, det der er jo, på en måte også litt, og Chelsea er på en måte et slags sånn ytterpunkt på hva som gjør at jeg også får litt interesse for norsk fotball, for det er så masse støkt, liksom. Så masse sånn der, til synlig at man kan gi faen i sånn pengebruk, og det er så ekkelt, synes jeg. Og Chelsea er et så utrolig godt bilde på det. Nå sitter vi som Arsenal-supporter og er veldig happy. Du ser liksom, det er ikke noen, altså det er en ting at laget er ungt, men det er også altså, i topplag øyemed, så er det også et billig lag. Så det er jo liksom, det er lett å la seg charmere av lag som bygger seg innenifra og supplerer utenifra, heller enn motsatt. Og der har du liksom Chelsea i motsatt ende som liksom skal kjøpe veletablerte spillere og få masse penger, og det er noe fryktelig usjarmerende over det greia der. Jeg skjønner jo at Arsenal også, man gjør jo det, selvfølgelig må man bruke penger, og det liksom å få spillere bare opp gjennom akademiet som skal spille, er jo, det går ikke an. Men liksom, jeg synes jo det er sånn sunn fornuft også, altså ta Martin Ødegaard, og ja, det er liksom bare smarte signeringer av spillere som blir bedre i laget ditt. Det synes jeg er kult. Og i stedet for å kjøpe sånn der Enzo Fernandes, og ikke noen motspillere, noe sånt, men det er liksom bare policyen som er kvalm, synes jeg. Ekkel.
Ja, men det er jo det som charmerer litt mer med Arsenal enn egentlig nesten alle andre klubber i toppen her akkurat nå, er jo at det er en sånn her salig blanding av liksom Hale and the Boys'a og billige, fete signeringer ved, altså Ben White fra Brighton og Ramsdale fra Sheffield og altså Gabriel fra Lille, og det er, altså vi har en eneste spiller som var sånn Marky signeringen og hentet han, sånn wow, de hentet han, ja, kanskje Thomas Partey da. Det eneste som er liksom, han var en svær fisk liksom.
Ja.
Men nei, det er, jeg er veldig takknemlig for at Arsenal driver på en sånn sunn, jeg kaller det sunn da, i det miljøet de er vanket på en sånn måte. Det er det som gjorde at man fikk litt sånn sympati med Liverpool de siste 4-5 årene. Det er jo det samme. Men, sånn er det. Vi har snakket mye dritt om Potter og Chelsea på den podden her, og det skal vi få mer tid til etterpå. Men først og fremst så må vi vel gå gjennom Arsenal Leeds, rett og slett. Litt flat første omgang, Franco, men fikk jo en straffe der. Hvordan var det å se Gabriel Jesus tilbake i startet vår?
Åh, det har jeg gledet meg skikkelig til. Han var med, startet vel og spilte 45 også i køppen, var det? Men ja, ja. Det var bare sånn... Nei, det har jeg faktisk gledet meg skikkelig til. Han svarer jo på tiltale, og det er så godt å se. Det er liksom... Jeg har liksom kompiser og supportere av andre lag som ikke ser nok Arsenal til å skjønne hvor sykt god han er. Men vi, altså, det er sånn når du heier på et lag, om det er United eller Liverpool, og sånn, så også for vårt vedkommende Arsenal, så ser man jo ting når man følger klubben så tett. Du ser på treningsfeltet, du leser stemninger, du skjønner liksom hva andre spillere sier om folk, og så ser du liksom alle kampene. Og da vet man jo at vi har jo en sånn superstjerne der, så jeg har gledet meg skikkelig, og det er kjempeviktig i et run som vi kommer inn i nå, som jeg egentlig gruer meg litt til. Så ved unntak av holdt opp siden Southampton-kampen, så er det to kjipe kamper på hver sin side av den. Så de neste fem blir veldig avgjørende, så det er sykt viktig at han er tilbake.
Ja, er du gærlig? Altså, jeg blir jo nesten, kvalm med å tenke på kampen som kommer. Ja. Men Gabriel Jesus leverer jo, han vinner jo banens beste spiller, og han er jo dritgod selvfølgelig, men det vet vi. Vi vet hva vi får med Gabriel Jesus. Det du sier der er faktisk et utrolig godt poeng med at casuals, da, eller kompisene dine, som du sier, de leser kanskje bare at han ikke matcher X-gen sin, at han ser et høydepunkt av et eller annet, da, og får jo sånne der rart fattig bilde av Gabriel Jesus, da. Og så skjønner de ikke det der dynamikken og det der, de løpene og kaoset, det organiserte kaoset han bidrar med, da.
Ja, altså straffen han klarer å få nå, som bare er sånn, altså spillere, altså sånn, de henger jo ikke med. Det er ikke sjans, liksom. Og så altså, knotta i kneet, liksom, fordi at liksom bare de der vendingene og de der måten han er på i bak, han kommer til å få flere straffer i løpet av den sesongen der, han. Så det er liksom bare... Det er liksom, det er mange ting man ikke ser. Så nei, veldig stor hylle, så jeg var veldig, og så er det som du sier, det var en tam første omgang også. Så jeg, men det er liksom, jeg har kommet til et punkt nå hvor jeg alltid har trua, egentlig. Jeg liksom startet en kamp, og jeg, altså, jeg tror vi skal ganske mange år tilbake, tror kanskje til og med liksom jeg bodde i Nord-Norge fortsatt, hvor jeg liksom gledet meg. Jeg husker han liksom han Nasri og sånn, det drittsekken var i Arsenal. Det var liksom periode sånn, de bare var en skikkelig masse en periode, og jeg bare gledet meg skikkelig til å se hver eneste kamp. Og så har det jo vært noen seige år, men nå er vi liksom tilbake hvor jeg gleder meg skikkelig, og Leeds er et veldig godt eksempel. Flat første omgang, men det var ikke sånn, jeg visste på en måte at det kom til å komme et helt annet lag ut på en måte i andre omgang.
Vi har jo hatt flere sånne matcher denne sesongen her, Franco, at første gangen er litt laber, og vi så det mot Bournemouth, og vi så det mot Fulham, West Ham, Everton, at vi er litt sånn, de første 20 minuttene spilles, og så tenker vi sånn, åh, skal det bli en sånn dag, liksom. Men en sånn dag eksisterer nesten ikke med den Arsenal-utgaven her.
Nei, det gjør ikke det, faktisk.
Nei, for om det skjer liksom i pausen, eller om de skrur på etter 60, eller klarer å kverne inn bare 1-0, eller det, vi har litt ulike måter å vinne på, det har vi, men du sitter aldri med inntrykk at det er en sånn dag, at dette lar seg ikke gjøre.
Nei, gjør ikke det, altså. Og det er veldig, veldig artig.
Ja, det er ikke så galt, det.
Nei, det er ikke det.
Så er det jo også verdt å merke seg før vi går videre at at vi har på en måte kapasiteten nå til å bare benke Saka, da, for eksempel, i 60 minutter, og score, lede 3-0, da, før vi setter den på. Det sier jo litt om på en måte, hvor vi er nå, og som jeg sa innledningsvis, 11 mål på de siste tre, det er jo sinnssyke tall.
Ja, det er det. Det er det. Det gikk opp for meg da du sa det. Jeg måtte sjekke mens du tok introen i sted, så det er jo... Og som du sier, det er liksom artig at han bare, at vi bare benker Saka med liksom, når man er i den situasjonen man er i. At det ikke føles som at man nødvendigvis tar en sjanse ved å gjøre det.
Nei, det var jo ikke noe sånn der meltdown på Facebook eller Twitter, eller bare fordi han sitter på benken. Fordi altså, når Southgate på en måte kjører han i bakken i 180 minutter, da, altså, hva skal du gjøre da? Han er jo ikke, robot, liksom.
Jævla Southgate.
Altså, jeg er helt sikker på at om Elneny var engelsk, så hadde han startet hver kamp på England. For det er jo en sånn spiller Southgate, det er jo bare på tvers og bakover og drar ned tempo, og det er jo Det er Southgate-spiller, det. Southgate-spiller med sånne der fletter.
Jeg har klart gjort det. Engelske laget er utrolig grått, og liksom den bakre firen liksom uten Ben White er liksom en ting, men det er liksom Maguire og Kyle Walker, faen, utrolig kjedelig greie det der.
det er kneip, for å si det.
Ja, det er det.
Han har ikke dratt på seg sånn her Jakob Skornebrød, han ser kneip. Det er så dumt. Spiller liksom Henderson, han har jo greit det, han har vært bra for Liverpool i siste han, men de siste 8 månedene har han ikke sett ut som fotballspiller. Ja, for all del. Benny Blanco skårer jo her. Altså, jeg må jo bare si at Ben White-mål treffer meg annerledes. Det er favorittspilleren min, det har jeg sagt mange ganger, og jeg synes han er så fet, og de der Twitter-brukerne, sånn der out of context Ben White, og han er liksom sånn der brexit-spiller, men med selvbryning.
Ja, det der er en utrolig artig karakter. Det som er, liksom, du ser i intervjuene av han i pressesone, og sånn som du refererer til den out of context Ben White-kontoen, det er, altså den kontoen har jo skjønt liksom bare sånn oss som synes han Ben White også er liksom morsom, at liksom bare sånn, å se han Ben White som har den der møte han fyren som spør han om hvordan lag han spiller på krypto og sånn. Ja. Det er liksom bare sånn typisk Ben White, og når han får servert det der greien på det flyet, han sitter med solbriller og bøttehalt inn i bord.
Han er jo ikke frisk. Nei. Og så hørte jeg etter matchen at han ble spurt, var det litt ekstra nerver når dere så at City høvlet over Liverpool? Blir du mer våken? Føler du at du må prestere mer da? Sa han bare at I don't watch football, so I was just focused on my own game. Sekke på, man.
Nei, han er fin.
Altså, hadde det ikke gått bra med Arsenal, så tror jeg hadde hatet det. Den der nonchalant måten å være på. Men når du på en måte leder Premier League med 5 eller 8, eller hva det poeng måtte være, da er det jo så jævlig humor.
Men det er jo en slags norm at når du er god, så skal du få ha lov til å være litt sånn. Det blir jo litt sånn, vi har snakket om Zlatan liksom i årrekka, sånn, du kan være Petter Northug og for så vidt, sånn, vær stor i kjeften, det er bare kult og bra når hvis du er god, men det er helt dust hvis du er dårlig, på en måte. Så ja, 100%.
Ja. Men du må ha litt sånne karer også, da. For å være, altså, du kan ikke bare ha sånne Henderson-typer, holdt jeg på å si.
Nei.
Sånn er, ja, så jeg liker han veldig godt. Det har jeg uttalt mange ganger. Skjedde det noe før, det var vel bare 5-6 minutter før Jesus satt enda en kasse? Trossard, gi meg dine tekst på han. Han er jo den assisten der, da.
Ja, helt suveren. Og jeg begynner jo å mistenke at det liksom, det virker jo som Edu og Arteta har en helt sånn der vanvittig, sånn slu plan, som de liksom bare lurer Fabrizio og alle, liksom, at det liksom bare sånn, det kommer ut liksom i troverdige kilder, liksom, Arsenal er interessert i han, og så kommer liksom Chelsea, hei, han vil jeg ha, og så kommer liksom den spilleren liksom tilsynelatende er plan B, kanskje det ikke er plan B, har jeg begynt å tenke, så kanskje Arsenal håper at Caicedo skulle gå til Chelsea i sommer, sånn at man kan få en Declan Rice i fred. Aner ikke, men jeg misser.
Ja, det er ikke det dumstørt. Men det er det faktisk ikke, altså. Altså, det er jo, det hersker det ganske liten tvil om at Trossard kanskje ikke var den spilleren vi ville ha. Nei. Men det er jo begynner å bli ganske klart at det er den spilleren vi skal ha.
Ja.
Altså, det er jo målgivende på løpende bånd, og altså, han spilte jo med Jesus fra start for første gang i dag, vel? Og det så ut som de hadde spilt sammen for alltid. Han passer jo rett inn her, liksom.
Han
glir jo rett
inn. Han gjør det. Det er utrolig artig med han, faktisk, og det er jo sånne der underdog-stories vi, og det er kanskje litt sånn i Arsenal-ånd, føler jeg også, at det er liksom bare sånn, også bare omfavner man det og hyller det, og så går det bra.
Så vet vi selvfølgelig ikke hvordan det hadde gått med en Mudryk, da. Han hadde nok vært en helt annen profil enn det Chelsea-fansen sitter og ser på. Men sånn det jo da, når Todd Bowley og Potter har bare gått inn på FM og trykket potensial høy lav alder 19-24 og så bare la det stå til da.
Ja.
Da det jo... Jeg hørte jo på den der feilvente-episoden din med han Christian Wessel. Ja. Da pratet dere mye FM og fullkjør, så jeg har skjønt at det også liker du godt.
Ja, herregud, jeg har brukt utrolig mange timer på FM. Jeg har ikke gjort det i året. Jo, jeg har så tatt en save på det her også. Sånn. Man må jo bli bitt. Og det har vært, jeg har spilt FM siden CM 2000, og jeg tror det første jeg begynte å spille faktisk var 2001-2002. 0102. Så jeg har spilt det siden mange tusen timer hvert år, så det skal ikke stå på det.
Du har... Men jeg har aldri hatt en sånn Arsenal-save, da. Men det ville jeg egentlig ikke ha nå, eller, for jeg hadde jo ikke gjort... Jeg hadde jo ikke nådd Arteta til anklene.
Nei, sant.
Jeg hadde jo drivet og hentet bare ræl, ikke sant?
Ja, jeg tror... Altså, før pleide jeg alltid å ha første saven med Arsenal. For jeg har alltid likt å, liksom, når jeg spiller FM, å gjøre denne kartleggingen selv. Nå er jo veldig masse på nett, men jeg pleide liksom å starte en save med Arsenal, og så liksom bare skrev jeg liksom ned ting som jeg likte, og spillere som jeg likte, og ville hente, og sånn, så gjorde liksom all researchen gjennom en Arsenal-save, og så startet jeg med. Mitt lag pleide å være Sheffield United, og de var i League One, men de begynte jo å røkke opp, så de måtte endre. Men
da... Du lagde rett og slett din egen database der?
Jeg gjorde det. Rett og slett, på IA4-blokka.
Men skal vi late som at du er spiller FM med Arsenal nå, og har 72 poeng eller hva det er, og skal begynne å planlegge sommeren?
Ja, sant.
Er det en svær fisk på midten du hadde fått inn da?
Ja, veldig godt spørsmål. Jeg har ikke likt å hente de der svære storfiskene selv. Jeg husker jeg hadde en veldig god save med Arsenal, hvor jeg følte jeg trengte... altså den blir sånn skikkelig bra, hvor jeg trengte en skikkelig god spiller, og da kjøpte jeg han Bernardo Silva fra City. Men jeg tror ikke, det er ikke sånn jeg liker å spille FM, og det er ikke det jeg heller håper at Arsenal skal gjøre. Jeg håper de gjør mer av det vi har sett de siste årene. Og jeg har egentlig, jeg sa vel kanskje det forrige gang jeg var på her også, at jeg har egentlig begynt å la den spekuleringen ligge hos andre. Jeg liksom har spekulert i overganger og synse og mene, og når jeg ser det skrives liksom i det Arsenal-forum, liksom, vi burde selge han, vi må kjøpe han, det er liksom sånn, for meg er det liksom det verste jeg leser. Ja. det er så kompetente folk som er høyt utdannet og har masse, masse mer erfaring enn oss, som sitter og trekker de trådene der, og som gjør de valgene og de analysene. Så hvis noe går galt, så er det så hva man skal si da, altså sånn da var det bare ikke meant to be da, men jeg har så trua på det man driver med, så og den tilliten har den fortjent, så jeg håper jo at at man får se en midtbanespiller, ja. Jeg har jo lyst på Declan Rice, egentlig.
Ja.
Hvis jeg skal liksom, hvis vi først skal snakke om det, men samtidig så har jeg veldig, jeg synes jo man, nå må du stoppe meg hvis jeg prater masse, men jeg synes jo sånn, sånn som Arsenal er nå, så er det en litt sånn ugunstig tidspunkt for enkelte spillere å være der. Nketiah er et kjempegodt eksempel, som vi jo nå kanskje har møtt veggen litt på slutten, men man så åpenbart at han trengte den tilliten over tid for at det skulle funke for han. Og så ser vi kanskje det samme nå, at man har ikke råd til å rullere så mye, og gi veldig mange spillere sjansen over tid, så vi vet liksom helt kvaliteten av Vieira, Tomiyasu er liksom ute, og så er det litt sånn rufsete når de kommer inn, for de har liksom ikke det der kontinuerlige minutter, så skal man signere en ny en, så er jeg spent på hvordan det, altså som skal inn der med Xhaka og Partey, da er jeg spent på liksom hvordan dynamikken blir, hvordan løftet som blir. Det er klart, vi har jo lov på oss at man spiller Champions League til neste år, så man får jo to konkurransedyktige områder å spille på, som også er veldig respektert, at det er ikke sånn, du spiller Liga-cupen, du får liksom Champions League. Ja, ja.
Akkurat det er en bra take, for altså da Partey var litt ute i februar og Jorginho måtte vikariere der, så gjorde han selvfølgelig en bra jobb i enkeltkamper, men du så liksom med kanskje han har spilt 200 minutter fotball fra Arsenal, og du så med en gang han sleiva litt eller slå en dårlig langpassning eller kom litt på etterskudd da, så var det sånn, det er jo han er ikke noe sjakka han der liksom, så de får liksom ikke mulighet til å spille seg inn på det greiene her.
Nei, det er nådeløst, og så er det jo, det er jo veldig sånn typisk også, det er jo jeg tror de fleste supportere har litt mer mellom ørene og skjønner det, men det er jo veldig sånn, for spillerne sin del og for supporterne sin del, det er jo sånn som det med allting i verden, man henger seg opp i det negative. Det er jo den 1 av 10 dritt kommentarene man liksom tenker på. Så jeg, det er jo helt klart en uting. Og det, men det er jo en vanskelig situasjon også, tror jeg, for Arsenal og for Arteta akkurat der. Det er jo et slags luksusproblem, men man har jo havnet på en, i en situasjon hvor man ikke vil ta så mange sjanser, sikkert.
Nei, men det er bra det. Det er sånn det skal være.
Ja, det er det.
Gabriel Jesus, som sagt, svarte på tiltalet, begynte å score mål igjen. Hadde en XG på 1,92 og putta 2. Det må være godkjent.
Mm. Straffen inkludert, da. Det er veldig fort vekk.
Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Men den skal i mål, den også.
Det skal det.
Altså, Magnus og Simen bruker jo å være mye flinkere på dette å oppsummere kamper. Men og jeg pleier å være litt utomodig egentlig der, for jeg synes det er så gøy å prate om liksom, å se litt fremover og litt andre ting og litt enkelspiller og,
vi har og sånne ting. Ja, hva vil du snakke om da?
Nei, først og fremst skal jeg si, skal jeg gjennom alle goalene her. Ja. Men jeg orker ikke ta den der 3-1-skåringen til Leeds, altså. Ja, det skjedde. Det skjedde. Ja. Det er det jeg nevner om den. Granit Xhaka, vi har pratet om. For han sikret seieren, skåret sitt redde mål på 3 kamper. Kan egentlig starte før det, passningen til Ødegaard. Hva har vi å si om den, Franco?
Nei, man slutter jo ikke å på en måte bli imponert av han da. Jeg klarer ikke å få beskrevet nok hvor utrolig artig jeg synes det er med han Martin Ødegaard, egentlig.
Nei, det kan vi godt prate litt om. Altså, skjønn. Altså, med fare for å være helt Mari Kjellbæk her, men skjønner vi hvor stort det er?
Nei, det er jo det jeg ikke føler. Jeg føler jo også at man er... Altså, vi er jo litt heldige med, fordi at vi har Erling Braut Haaland som tar så stor plass på så mange måter, at han får være litt i fred. Og så virker... Jeg vet ikke hvordan han ville vært preget uansett, men altså, det er bare... Det er så sprøtt at man har en norsk kaptein på laget som topper Premier League, og så er det mitt favorittlag. Det er veldig artig. Og det er... Ja, jeg har liksom aldri liksom... Det har ikke funket så bra for nordmenn i England eller i store serier på noen år, så det er veldig artig, og den passningen der er en av mange ting. Han gjør ting hver eneste kamp som jeg bare får litt sånn gåsehud av, og bare blir litt sånn stolt. Stolt, kanskje det?
Ja, men altså, den Leeds-kampen her er altså ikke i nærheten av Ødegaard sin beste kamp. Ja, sånn. Altså, han var ikke sånn spesielt god, spesielt første omgang. Var litt usynlig og ja, jeg var litt halvveis. Men altså, det som kjennetegner de aller, 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 aller beste spillerne i Europa, som Ødegaard nå er, det er jo at du kan ha en middelskamp, og så varte opp med den assisten der. Fra ingenting, bare få ballen lenge til rette, og så bare servere sjakka den liksom, etter å ha vært ganske anonym. Det er jo det vi ser eller har sett med Kevin De Bruyne i flere sesonger. Folk sier, og han gjemmer seg bort i toppkamper, og hvor var Kevin De Bruyne i dag? Ja, ok, Arsenal FC-fan på Twitter, han hadde 2 assist, liksom. Det er sånn, Ødegaard har 17 målinvolveringer i Premier League, og liksom har 3 assist unna 10 pluss 10.
Det er helt sykt.
Ja, det er helt surrealistisk.
Altså, det er jo det som er litt kult med det også, at vi har blitt veldig glad i, nå kan vi jo inkludere Jesus også, med liksom den trioen der med Saka, Ødegaard og Martinelli, som på en måte... Altså, vi skal ikke snakke fantasy i dag, men det er jo litt sånn artig liksom, når du velger lag på fantasy-laget ditt, så velger du de her main men-spillere som du vet liksom, er det shit i laget sitt. Og så er det bare sånn, i Arsenal så er det bare sånn, det kan være hvem som helst som liksom bare får 10 poeng, 12 poeng en runde. Og det er utrolig artig at man har, det er et bevis på at man har flere strenger å spille på, og jeg ser jo liksom også sånn Tottenham-fan som liksom på Twitter skriver sånn, åh, Saka, one trick pony på en måte, og det blir liksom bare, fuck you, og så ser du på en måte bare at det er liksom bare, nei, det er bare artig at det er, vi avhenger ikke bare av en mann, sånn som vi har gjort noen sesonger, om det var Alexis Sanchez, Van Persie, Fabregas, liksom det har alltid vært et eller annet sånn der, en mann som bare gjør alt, og det, nå er det veldig kult at det er, man kan banke saker, det går bra.
Ja, det går helt fint, og altså, i år kan vi fort få 4-5 spillere, altså på 10 mål og 10 assist, og det er sånn, det er jo City-bredde.
Altså, det tror vi må ha allerede, tror du ikke det? Nei,
er litt det samme. Ja, det er 10 assist og 10 mål. Ikke 20 målpoeng, liksom.
Ja, det har jeg ment med. Jeg tenkte 10 målpoeng. Ja.
Altså, dette har du jo sett av City i flere sesonger, at de maler på og vinner 4-0 og 5-0 og 4-1 og 3-1, og så er det liksom Gundogan skorer 1, Sterling skorer 1, og Fernandinho skorer 1, liksom, og det kommer mål fra alle kanter, folk skjønner jo ingenting. Det er jo, altså, du henter pizzaen i ovnen, og så er det sånn, Sané har skåret, liksom. Det er jo ikke noe, det er jo nå de har hentet Braut, at det liksom har endret seg litt. Så er det jo sykt at liksom laget på andre plass i Premier League har en spiss som snart har skåret 40, men det er jo, sånn er det.
Sånn er det. Det er egentlig så, det skal ikke være mulig at Arsenal leder foran den troppen der, både når man ser på midler og enkeltspillere og you name it. Så det er viktig til noe. Det er urettferdige lag, egentlig.
Egentlig så er det det. Så blir det jo selvfølgelig gjort litt urettferdig av at de driver av fake sponsoravtaler og er bare patetisk rotten, da. Men sånn er det. Det er det vi må konkurrere med. Angående at vi ikke skulle klart å lede ligaen. Nå har City Southampton neste. Vi har Liverpool borte. City har Leicester også før vi skal møte dem. Hva tror du om de neste 5 kampene fikk vi flere lytterspørsmål på.
Ja.
Men vi kan jo kanskje ta det ned til 3, da. Jeg tror det vi holder koken.
De der er veldig, veldig avgjørende, dessverre, tror jeg. Er det de neste 6, egentlig, jeg gruer meg til? For det er jo, du har Liverpool og West Ham borte nå, og så er det Southampton hjemme, og så er det de 3 kampene etter det, og City borte, Chelsea hjemme, City borte. Det er seikt, altså. Jeg vet ikke hvor mange. Jeg er liksom forsiktig optimist fortsatt, men det er liksom, City har et veldig masse finere program enn det vi har igjen. Ja, egentlig, så vi har på en måte ikke så mye råd til å skli, og da man, vi har jo blitt overrasket denne sesongen da. Vi har jo på en måte hatt en seier mot United som vi opplevde, og Tottenham var på en måte greit, men sånn der, det er jo så jeg blir liksom ikke overrasket om man vinner dem heller, men det er som han Ødegård sier i hvert eneste postintervju nå, at det er liksom hvor mange finaler er det nå da? 10 finaler igjen, og de er de neste 6 kampene. Nei, jeg gruer meg litt, altså, jeg gjør det.
Jeg skjønner hvor
du kommer til. Embrace hver eneste 3 poenger, skikkelig.
Så er det jo. Nei, det er jo, jeg er kliss liksom deg, og jeg har jo vært pessimistisk hele sesongen. Jeg har jo enda ikke uttalt at jeg tror vi vinner den. Jeg tror City gjør det. Litt fordi at det her, altså det her er ikke City sin første rodeo. Altså, jeg bare har sett de gjøre det så mange ganger før. Men så er det jo det, hvis du snur litt på det da, Franco, at den der benchmarken vår blir jo flyttet hele tiden. Altså det er sånn, dere har ikke møtt den og den, dere har ikke møtt Liverpool hjemme, dere har ikke spilt på bla bla bla, dere tappte på Old Trafford, og det er sånn, utenfra så får vi beskjed om at det skal rakne hele tiden. For eksempel nå som vi begynner at de neste 6 seie matcher, men ja, men det har vi jo sagt de foregående 6 og 6 og 6 og 6 også.
Sant.
Så, men det er jo en umulig oppgave å drive og forutse det greiene her. Alt vi vet er faktaene, og det er at vi skal på veldig hostile bortebaner, altså vi skal på St. James, Etihad, Anfield. Vi skal også møte Chelsea, som har fått inn ny manager innen den tid, og satt et system antagelig, eller i hvert fall fått en oppsving. Vi vet jo ikke hvilken utgave vi møter der, ikke sant? Så det er jo, det er masse poeng å spille om, da.
Det er det, helt klart. Og nei, du sa dere hadde fått spørsmål om det, så åpenbart så er jo lytterne deres også observant, og kanskje grue seg med oss. Men
det er en som spør her, Suravski the God på Twitter skrev, ligan er vel ferdig vunnet nå, spørsmålet sen. Der er du like optimistisk som vår venn her?
Nei, langt ifra egentlig. Jeg vil påstå at vi er favoritter, men vi er ikke soleklare favoritter. Med tanke på, altså jeg tror det etter de her 6 kampene, om ikke City ligger på topp da, så er de nok i hvert fall å puste oss i nakken skikkelig.
Godeste Magnus Idridason også lurte på, tror dere det holder helt inn? Og det er flere som spør om det samme, så det er jo helt tydelig at folk begynner å tenke tanken da.
Det er jo, for altså, kan vi snu litt på det, det er veldig deilig at vi tar de her seierne, at vi ikke sklir mot Leeds og den driten der liksom, at man tar dem. Synes jeg er digg. Skal vi se på City sitt program, Southampton borte, denne greien, Leicester hjemme, denne greien, Arsenal hjemme, Fulham borte, West Ham hjemme, Leeds hjemme, Everton borte, Chelsea hjemme.
Det høres fint ut, ikke sant?
Det er fint. City er jo i gang i den der flytende med av og til, hvor de bare liksom valser over lag.
Ja, altså jeg mener jo at City kan ikke droppe et eneste poeng resten av sesongen, uten at jeg blir skikkelig overrasket.
Nei.
Så,
men hvordan tror du det blir da, hvis de ikke dropper et eneste poeng? Så...
Ja, da, det innebærer jo at de har slått oss på Etia da, ikke sant?
Ja.
Så da går det jo... Men den kampen der blir jo... Jeg skal jo til Manchester selv.
Skal du?
Og se det som da er ligans beste hjemmelag mot ligans beste bortlag.
Men er du føler du det, er du overtroisk?
Ja, hvor vil du da? At jeg prøver å jinse liksom?
Nei, ja, eller er du en slags lykkebringer? Har du gode erfaringer fra bortekamper og sånn? Du har jo vært og bodd i Arsenal, det er jo liksom en ting, men... Har du, føler du deg som en sånn liten lucky charm at når du fer over, så går det bra?
Nei, jeg kan jo ikke si det. Altså, det er klart at jeg fulgte det med en hel sesong, på en måte. Og da får du jo med deg opptur og nedtur. Men da vi på en måte tappte mot Palace borte 3-0 i fjor, og så dro til Southampton og tappte 3 dager etterpå, så kan ikke jeg si at jeg følte meg som noe lucky charm, altså. Men en ting må jeg faktisk si, Franco, og det er at, som du sier, vi plukker poeng i de matchene her, mot Leeds, mot Everton og mot Palace, og disse kampene her vinner vi. Så om det ikke skal holde helt inn, og vi taper på Etihad i april, vet du hva? Da kan ikke jeg gjøre annet enn å klappe av gutta etter en bra sesong, altså. Nei. Fordi da har vi tapt 6 poeng på City, da er jo City bedre enn oss. Det er jo, altså da har de tatt 6 poeng av oss i ligaen og slått oss ut av FA-cupen.
Ja.
Altså, skal vi sitte her og si det var ufortjent da, liksom, så blir det jo bare teit.
Ja, nei, jeg tror ikke vi kommer til å sitte og si at det er ufortjent, hvis om at det er som at det, men jeg tror jo vi kommer til å sitte og være ganske nedstemt.
Å herregud, det har jeg jo ikke tenkt på det. Da kan fort sommerferien bli avlyst, ass.
Ja, sant.
Bare ligge hjemme og furte. Ringe Best Pizza på Kjømme 333-9911 for 6. dag på rad.
Hvordan pizza kjøper du da?
Nei, nå kommer jeg til å skru av podden selvfølgelig, men jeg er jo en sånn her, det er en som er med sånn her kylling, eller sånn marinert kylling, og så er det cashewnøtter og ananas.
Hæ?
Ja, og den treffer meg veldig.
Cashewnøtter, kylling og ananas?
Ja, det stemmer.
Det er faen altså, det verste. Hva som får deg til å kjøpe den første gangen du har så?
Du, jeg sverger. Er det noen som skal feriere på Kjømme? Som det er påfallende mange som gjør, og du skal ha en pizza, kjøp nummer 23 med kylling, cashewnøtter og ananas, og liker den ikke, så skal jeg vipse den pizzaen, det er ikke det det står på. Jeg trenger bare å få inn flere for den er en sikker vinner, altså.
Ja, for du er redd for at de liksom skal slutte å produsere den, fordi du er den eneste som kjøper den.
Hei, altså... Du er sånn type som ikke gir en sjanse. Du er sånn der, jeg skal ha skinke, pepperoni og bacon og alt proteinet mulig. Sånn er du.
Du vet hva, du treffer ganske bra, altså. Altså, nå spiser jeg liksom, jeg hadde det med min kollega i stad, Sondre, snakket vi om det, at jeg, nå er det liksom, i hvert fall nå når jeg har barn og sånn, det var noe annet når jeg bodde i Oslo, og liksom sikkert drev dank sånn som deg, og sov til klokka 9:30 og sånn, det var det en annen greie, men nå er det, nå spiser jeg liksom burger og pizza så sjelden, at når jeg først gjør det, så stikker jeg på et sted hvor jeg vet det godt, og så kjøper jeg det jeg vet jeg liker. Jeg eksperimenterer ikke, så for meg å kjøpe en cashewnøtt ananas variant med marinert kylling, det blir nei.
For du holder ikke til i Oslo lenger?
Nei, nå bor jeg i Asker. Ja, på riktig, Oslo men... i 11 år, 12 år.
Gi meg topp 3 pizza-shopper i Oslo, da. Så jeg kan, sånn at jeg kan få din kvalitetsstempla pizza.
Oi, herregud, jeg har ikke... Jeg var jo egentlig ikke en pizzaspiser. Men det er det der som er litt sånn ekkel. Hvis du er litt ut av Oslo, så... Så, altså sånn, du vet ikke hva som er hot lenger. Det skiftes jo på 2 måneder, så er det sånn, åja, nå har du vært på den nye plassen, ja. Og noe liksom sånn, nei, jeg har ikke hørt om det.
Her gir du meg tips, liksom, og så er det lagt ned for 3 måneder siden.
Ja, sant, det blir litt sånn.
Du ber meg dra på justisen og feste, liksom.
Ja.
Det var ikke noe sånn. Står og banker på deg lørdag kveld, ja, faen, jeg har vært lagt ned siden september.
men jeg liker jo, jeg liker i hvert fall sånn... det spørs jo hvordan pizza du skal ha, men når jeg, liksom, jeg er jo veldig glad i hvit pizza, og jeg husker jeg pleide å spise, da jeg bodde på Carl Berner, så pleide jeg å spise på den åpen bakkeri som ble til pizza etter hvert. Hva heter det da det blir pizzarestaurant på kvelden? Men det var i hvert fall en sånn hvit bunn, trøffelsalami og ost, det var megagodt. Så hvit pizza og trøffelsalami, hvis jeg finner det på en meny, så kjøper jeg alltid det.
Det, vet du hva, den skal notere meg. Den skal notere meg.
Ja.
Jeg tenker vi kan dunke på med noen lytterspørsmål til. Jonas Lundvold lurer på, eller altså sier at han er sinnssykt imponert over gutta. Blir kjørt ganske hardt tidvis i dag, men kjemper oss inn og vinner komfortabelt, det sa vi jo. En stor takk til Ramsdale, litt undersnakket.
Ja, altså han var jo, det var jo nesten at vi fikk oss en sånn Bournemouth-start der igjen. Det var jo liksom rett i strupen når Ramsdale måtte ut i spagaten, holdt det på å si. Så, nei, det er jo helt klart underkommunisert, jeg er enig i det. Og han har vel egentlig, jeg synes det er litt kjipt liksom at, altså nå er, du sa Ben White, din favorittspiller, og jeg sier veksler jo hver dag da, men Zinchenko har jo jeg liksom elsket å se på. Så det er et dårlig tidspunkt nå, for det er en blokkforsøk han ser ganske revet. Men det er liksom litt kjedelig at de her clean sheetene skal ryke for Ramsdale, for det betyr åpenbart så masse for han. Og så er det, føler jeg ikke at det er hans feil, det er sånn der sloppy øyeblikk fra forsvaret, som gjør at liksom, han får liksom ikke den i beltet da, den her clean sheeten. For jeg er helt enig med Jonas som stilte det spørsmålet, at han har, denne kampen er en ting, men jeg synes også generelt at han har, skal ikke si at han hadde en dipp, men han hadde jo liksom, forrige sesong så var han liksom bare sånn megagod. Det var liksom feberredninger og det ene og det andre. Og det har liksom uteblitt litt, sikkert fordi man er blitt et bedre lag, og han ikke blir satt like mye på prøve heller, men også litt fordi at jeg, tror ikke han har vært helt der, men nå føler jeg liksom at han er har vært veldig god, og det er kanskje litt sånn typisk som Jonas kanskje også antyder, at det du får liksom, når du ikke får clean sheet når det skåres 4 mål, så er det ikke keeperen som nevnes.
Nei, det er jo ikke det, og altså det jeg liker med egentlig flere av de gutta du nevner, Zinchenko, Ramsdale spesielt, de viser veldig mye sånne emosjoner og sånn, det er jo en ting. Men altså, spesielt Ramsdale, hvis du hadde gått inn på Famous Cock eller Arsenal Tavern før match med gutta, og bare skulle ta et par halvlitre før du skapet match, da. Hadde Ramsdale liksom sittet der og tatt en pils med gutta, hadde ikke blitt overrasket da.
Nei.
Han er jo en sånn, han er en sånn fet type, liksom. Ja. Han hadde jo bare dissa deg litt for å kjøpe Fosters, liksom, altså vært det liksom... Han er ikke noe... Han oppfører seg ikke som en fotballproff, liksom. Han er jo en av gutta.
Han er det. Det er jo... Det virker i hvert fall sånn, og så er det veldig artig det her signering. Altså, da han signerte for Arsenal med liksom foreldrene, sånn, du følte at det var liksom en sånn... Ja, en gutt.
Ja, faren til Ramsdale så jeg jo. Jeg var jo da jeg var på alle bortematchene. Jeg visste jo ikke hvem han var da, holdt jeg på å si, men da den... dokumentaren kom ut og man skjønte at det var han med den hatten og sånn, så tenkte jeg, faen, han her har jo jeg sett faen meg hver match. Så han står jo i bortesvingen og med og synger, liksom.
Ja, sant.
Ja, ja, han altså, en bra historie på det, faktisk. Ikke han riktig nok, men at spillerne har familie i bortesvingen. Så spilte vi mot Watford borte i fjor. Vant 3-1, var det vel? Martinelli skåret, Saka skåret, i hvert fall. Så Lacazette missa en eller annen sjanse, da. Og så var det jo selvfølgelig en som sa sånn der, Lacazette, you're fucking shite, ikke sant? Og da står damen hans over han og sånn, stop, that's my man, that's my man. Og tok seg liksom nær av det, da.
Ja.
Og da tenker jeg, for det første, burde du ikke være sammen med Lacazette, da burde du være sammen med en som er litt bedre og litt mer likt. og for det andre, da vet du ikke hva en bortesving i Premier League er, altså.
Nei. Åh, stakkars.
Ja, altså... Ja, fikk reality check da, men så jeg tror faren til Ramsdale er litt mer rustet da.
Ja.
Men. I Nils synes at holding skal få gode skussmål, full kontroll?
Ja, jeg vet ikke om vi kan komme til å si det samme etter de neste kampene.
Nei.
Jeg har ikke oppmett om holding, men du har jo veldig, sånn som du snakker om Ramsdale, kan man sikkert snakke om holding også, så det er liksom...
Jeg kan snu litt på spørsmålet da. Er det avgjørende at Saliba er tilbake før neste runde på Anfield?
Åh, der trengte jeg en liten sånn kunstpause.
Ja, for det er ikke så rett frem som det
høres. Jeg føler nesten at hvis jeg skal være litt sånn bastant, så føler jeg egentlig det.
Ja.
At vi kan se, sånn, jeg skal ikke si vi får rødt kort, sånn som var det mot Tottenham, man fikk det liksom der... Ja, at man får pådrer seg et tidlig gul kort, og så er det et eller annet sånn tøys når du... Nei, man har kanskje lært av den situasjonen der, da. Men...
Nå spiller han ikke med Cedric og Elneny lenger heller, da.
Nei, det er sant. Men man mister jo uansett en slags dimensjon i flere faser av spillet ved at Saliba ikke spiller, og det er holding i stedet. Det er jo...
Utvilsomt.
Ja, så nei, det er kjempeviktig å få han tilbake, og jeg likte egentlig ikke rapportene heller. Det snakkes jo litt sånn i gåta, og det vil jo alltid gjøre, men det synes jeg ikke er et godt tegn. Så nei, jeg er egentlig litt spent på det, og frykter en litt sånn «it was worse than we thought»-greie.
Ja,
så.
Og så vi har en sånn greie på å tenke at denne sesongen her er Liverpool der, og vi er gode, ikke sant?
Mm.
Men hjemmestatistikken til Liverpool er ikke håpløs, altså. De taper ikke mye matcher på Anfield. Nå har de Luis Diaz tilbake, Darwin startet på benken også sist, men han er klar til helgen. Det er vel egentlig bare Thiago som er utsatt. Det blir fullt Liverpool på Anfield, liksom.
Ja.
Skal ikke undre det?
Nei, og så har de jo, det er et dårlig tidspunkt å si det på nå, da, etter det tapet mot City, men de har jo egentlig klart å mobilisere litt i møte med bedre lag, synes jeg. At de har visst en sånn ekstra punch. Så som du sier, de har jo også en ting er hjemme i statistikken, men de har også et veldig godt grep om Arsenal på Anfield også, om ikke jeg husker helt feil. Så,
det er helt riktig, Franco.
Ja. Så det er helt klart en ekkel kamp. Det er jo det. Synes ikke du?
Ja, det er gæren. Så sats på at vi får stablet Saliba på beina, for det var jo egentlig det som ble kommunisert, at han trenger ikke operere, og at han er litt sånn der touch, feel and go spiller fremover.
Mm.
At det kan ende de klarer å lappe han til å spille en gang i uka, liksom, i to måneder til, da.
Mm.
Men så er det jo det med å, altså, skal du møte liksom Darwin, Jota og Salah, da, når du er 85% fit?
Mm. Det er noe med det. Du vet hvordan det er å spille spillere på FM når de er med 85% før kamp. Du setter dem på benken, da gjør du ikke det?
Jeg går ikke det.
Nei.
Jeg hadde jo en save med Hull for et par FM tilbake. Vant Europa League med de. Det var før vi hentet Saliba. Og da hadde jo jeg Saliba i Hull. Som den der... ikke at noen som hører på det bryr seg om min imaginære FM-save. Men jeg skal bare si at jeg vant Europa League med Saliba, da.
Det var
jeg. Jeg klarte ikke Arteta. Sånn får det bare være. altså totalen etter 29 kampe Franco, 72 poeng. Eneste gangen Liverpool har klart det, er den eneste, altså mer enn det, er den ene sesongen de vant vant Premier League i 1920. City har klart det, de hadde 78 etter 29, det var i 17-18, men de har ikke hatt det i noen av de siste supersesongene. Jeg hører kompiser av meg og folk på Twitter melder om at dette er en litt sånn fluk-sesong, at det kommer til å rakne, eller at vi ikke kommer til å klare det flere sesonger eller over tid. Hva tror du om det?
Det spørsmålet jeg stilte meg selv, jeg tror altså jeg tror den sesongen her er det blir liksom, det, jeg synes det er urettferdig å sammenligne med Leicester, for vi er åpenbart bedre, men at det er et litt sånn, vi er litt heldige med at Liverpool har masse skader, United hadde han Ronaldo, Chelsea er drit, Tottenham er drit, altså sånn, det er liksom, men sånn må det jo være, sånn var det for Liverpool, sånn har det vært for City også, det er liksom bare sånn, det skal klaffe hvis du skal vinne Premier League, liksom. Sånn er det bare. Men jeg føler også at det er to svar på det spørsmålet. Jeg forventer ikke at vi er titelutfordrere til neste år, men jeg føler at vi er ganske klink topp fire. Og det er jeg veldig fornøyd med. At man er i en utfordrerposisjon. Uavhengig av hvordan det går nå. Så jeg føler at, liksom, at man er tilbake. Og jeg vil være oppe og nikke, da.
Nei, men for den sesongen Liverpool vant Premier League, så slakka jo City totalt da, når de skjønte at dette går ikke. Jeg tror de endte på 82 eller noe, ja, mens City, nei, mens Liverpool liksom bare kjørte på, marte på. Så er jo, ja, vi har hatt et par sånne innspurter med City og Liverpool, hvor de har liksom fått, Liverpool fikk vel 98 poeng uten å vinne ligaen, og det er jo selvfølgelig helt freakish, men det er jo ikke det som skal være standard.
Nei.
Altså, du kan ikke si at vi ikke fortjener å være der vi er fordi vi ikke har gjort det de siste sesongene.
Nei, jeg er helt enig.
Det er jo helt bak med et eller annet.
Ja, nei, det er jeg uenig i hvis det er en påstand som er kastet ut der.
Ja, er det ikke da?
Nei, kanskje.
ellers, over til deg, så du er jo, du jobber jo, ja, både med fantasy, hvor du må ta for deg alle klubbene i Premier League, men også, som du sier, litt norsk fotball. Du er jo fremdeles svoren Arsenal-fan, og var vel prate om en tur over nå i sesongenspurt nå, var det ikke det?
Jo, prøver å få deg til å hjelpe.
Ja, men det kan skje det, altså.
Kanskje, men, kanskje. Prøver å få til Chelsea-kampen.
Ja.
Så jeg må også holde i hodet på deg tidligvis her.
Det blir jo Chelsea. Det blir jo Chelsea med Nagelsmann, eller?
Ja, det er det da. Det er derfor de kanskje, jeg haste sparket litt der. Tottenham også uten trener der, så kanskje det er litt sånn der, de prøver seg garantert på Nagelsmann. Garantert.
Ja, jeg var jo i 90-årslag i dag, og da kom svogeren min bort til meg. Han er jo Tottenham-fan. Og så sa han, jeg klikket meg inn på den der podden din, som jeg hørte om, som du leffler litt med. Og jeg synes du gjorde en helt grei figur, men jeg orka faen ikke høre på det mer. Det går så bra med drittlaget ditt at jeg gadde ikke høre mer. Så sa jeg til han at må bare ansette riktig fyr nå, så har jo de et ganske bra fundament, så potter inn der da, kan det være litt match?
Det føler jeg kanskje kan være litt match, fordi han er god å fortelle rare ting med rart materiale, og Tottenham bærer jo, altså hvor mange trenere han hadde de siste 15 årene, 8 trenere, veldig sånn, veldig mange.
Ja.
Men det er liksom bare, og du føler jo liksom hver trener som kommer inn har igjen det etterslepet av spillere, som man har tettet liksom har fått tid til å rydde opp i Arsenal da. Du får liksom kastet spillere som er hentet av, liksom om det var den godeste Diamond Day eller Emery, eller hvem det måtte være, som på en måte fikk det liksom fjernet, og der sliter jo Tottenham hele tiden, vet du, så nå er de liksom støkk med Perisic og på høy lønn, og ikke at han har så lang kontrakt, men det er liksom bare eksempelet jeg kom på nå, men det er liksom bare historien gjentar seg, og Mourinho og de her gamle, sånn, jeg ville liksom ikke ha ungt og lovende, så kommer det sikkert en inn som vil ha det, og så blir Jed Spence det shit, liksom. Det er veldig sånn, Det er veldig sånn der, nei, jeg føler at foran Potter så er det ganske bra for en fyr som klarer å få ut masse potensialer av spillere i andre roller. Liksom ref Dan Burn og masse han har gjort i Brighton og sånn, så det tror jeg faktisk ville passe ganske bra, og det tror jeg hadde vært ganske dumt for Arsenal. Men han, jeg tror han trengte tid da, det tror jeg.
Arteta har jo på en måte gitt en slags blueprint til Potter eller Nagelsmann eller Ten Hag eller hvem det måtte være, på hvordan du bygger fra dritt til gull da. Så var det jo det Potter skulle gjøre i Chelsea også, da, at det ble på en måte solgt inn at dette var et prosjekt, og dette skal vi bygge på sikt og sånne ting, og så er det rett ut døra etter et halvt år. Det er jo, hvem er det som vil inn og jobbe under Todd nå, liksom?
Ja, sånn der spørsmål stiller jeg meg selv titt og stadig, både med spillere og trenere, hvordan sånne klubber som virker så liksom nådeløs og så upersonlig liksom allikevel, men det sier kanskje litt om ambisjonene til spillere og trenere, liksom en ting, og den war chesten man får til å bruke på sommeren og sånn, men det tror jeg er viktig for trenere selv å liksom gjøre et sånt som Arteta har gjort i Arsenal, har åpenbart gjort noen avtaler liksom, sånn, hvis jeg skal ta en jobbet her så skal jeg kunne gjøre det liksom. Og hvis du kommer til Chelsea og alt blir gjort over hodet på deg, og så er det bare nye fjes på treningsfeltet neste dag liksom, så du virkelig, åja, i alle dager, det her visste Twitter før meg liksom. Så tror jeg man har et problem, og det skjønner jeg ikke at skal være attraktivt, så, men kanskje de har lært, men han virker som en idiot, han Todd Bowley også.
Det er jo det her som på en måte er litt vanskelig med å... Fordi altså, jeg ser at majoriteten av lytterspørsmålene våre er jo hvordan går det fremover? Hvordan er det neste 5 kampene? Holder det inn? Og så videre, og så videre. Altså, det er veldig vanskelig å predikte, holdt jeg på å si, fremtiden, fordi plutselig så ryker Potter, og så blir Chelsea hjemme, som da du reiser på, en kamp som vi har sett frem til at det her blir jo ikke noe stress. Når vi nevner det der harde programmet vi har igjen, så nevner vi Etihad og Anfield og St. James, og så har vi egentlig ikke snakket så mye om at vi skal møte liksom Chelsea hjemme, laget som vant Champions League for et par sesonger siden. Liksom. De har Enzo Fernandes, 100 millioners mann på midten, og det er jo fullt selv, liksom. Møter vi en utgave der som ser bra ut, så er jo det 3 poeng tapt, da, potensielt. Bare over natta, nesten. Så jeg vet ikke hvor forsiktig vi skal være, Franco, med å drive og tenke så mye. Altså, nå har de hentet jo... En ting jeg faktisk lurer på, da, som jeg tenkte å stille deg, og som egentlig passer litt bra nå, som vi er jo egentlig på et sånt der ingemannsland. De hentet jo Datro Fofana,
ja.
Og som ja, har hatt litt blandet inn opp i starten, selvfølgelig. Er det noen... Du som jobber med Eliteserien, er det noen andre spillere i Eliteserien nå som du tror liksom på sikt, da, kan si de neste 2 årene, da, kan ta steget inn i Premier League, som vi skal holde et øye med, for eksempel i Fantasy, eller i Fantasy-øye med, da, for eksempel, den sesongen som kommer nå?
Ja, det er et godt spørsmål. Det er ikke et kjempegodt svar. Det er jo en spiller som kanskje ikke er en veldig, veldig stor overraskelse for mange, som jeg tror kanskje er en av, kanskje Eliteseriens beste spiller, er jo Hugo Vettlesen. Åpenbart en kandidat, for man må jo ha liksom alder og sånne betraktninger, tenker jeg, og så er det litt kult om man får en nordmann, ikke minst. Men er det noe i Molde da som liksom er, de har jo litt sånn, de har jo litt lovende spørsmål, skal jeg se.
Du har jo min navnebror da,
Sivert Mannsverk, ja.
Ja,
ja, potensielt FM4 i hvert fall.
Veldig FN-fyr. Ja. Altså, jeg tror jeg aldri har spilt FN uten at han har gått i Southampton, altså.
Nei, du, de har jo kanskje litt spennende spillere. Han er jo kanskje en av de, og så er det jo Brynjelsen også, som er potensiell. Nei, det er kanskje de. Er det noen jeg glemmer, da? Det er sikkert noen man glemmer. Kan jo være det.
Nei, jeg har jo... Jeg innledde jo dagens episode med å si at jeg ikke var så bevandret. Så den här lägger jag på din
Ja, det får du bara göra. Men det är ju lite sånt, det är ju spännande så enkeltspelare och jag tror väldigt många hvis man ska starta ett fantasylag som vi prövar uppmuntrar folk till att göra för att stötta norsk fotboll så jeg vil jo være noen ukjente navn, men som tar liksom litt dykk i enkeltspillere, sånn, så er det, det er litt spennende. Det er jo mange unge lovende spillere i mange lag. Nå er jo Vålerenga, det er jo mye rør der, men det er jo spennende spillere, sånne jatter og sånn som på en måte, det skjer jo kule ting. Man ser jo at det går bra med U21-lag og så videre, så det vil man jo se spor av også i Eliteserien, håper jeg. Så, nei, det er, skal vi se Vettlesen og Mansverk da? Skal vi dra dem opp?
Er ikke den greia?
Ja, det er fine. Inne. Du sa to, den, ikke det? Et par.
Ja, men det, jeg er veldig tilfreds med, ja. med Sveidit i hvert fall. Så, ja. så vi holder den.
Ja, vi
et spørsmål til der som jeg har fått inn fra Fleskespurven. hvordan løser vi luksusproblemet på topp neste kamp? Saka er bankers etter å ha blitt vilt. Det er jeg forstått enig i. Så har du bare plass til to av vår beste spis, Jesus, toppskårer Martinelli og assistkongen Trossard, som han skriver. Hvem benker du? Og da antar jeg han mener neste match, og ikke på, måte på sikt, da, for du må jo tilpasse deg motstander. Hvilken spiller passer benken best på Anfield?
Jeg tenker at alle de fire der er gode spillere å ha mot Liverpool. Martinelli har vi vel minnet fra som har, altså Trent har ikke sjans på det greia der. Han er jo ikke med i teamen for tiden heller, for så vidt. Så det er jo på en måte, å ha Martinelli der er kanskje naturlig, for han er vel at tenkte ville stått mellom han og Trossard. Nei, jeg håper jo Saka, Jesus, Martinelli og Trossard ja. Faktisk er på benken, og det føles litt sånn dust å si, litt sånn unfair på Trossard sånn sett, men det føles samtidig ganske riktig også, å få den der en-mot-en varianten når Liverpool straks ligger litt høyere, og så får du heller litt friske Trossard-bein inn som er trygg med ballen i tette områder litt senere.
Ja, Trent har jo vært rett og slett svimmel hele vår.
Ja, han har det.
Så... Altså, skal han møte en helt tent Martinelli der, så tror jeg han må streve litt for lønnen hans.
Ja, jeg tror det selv, altså.
Men, altså, det her har jeg sagt i flere måneder. Det er, jeg er overbevist om at jeg hadde fikset Liverpool på tre dager. Ikke bare gå inn selv. Jeg hadde bare sagt til Trent at du må klippe deg, få tilbake det gamle håret ditt, og så må Klopp ta på seg brillen igjen. Så er det greiene er ferdig. Altså, Trent ser jo ikke ut som seg selv. Det ser jo ut som en som har vunnet en sånn der «Vær meg for en dag»-konkurranse hver gang han går på banen der.
Ja, jeg er helt enig. Det virker jo rett og slett som at han har gått i en sånn... Det kan jo være veldig komplekst, og vi vet jo ikke, det blir jo bare spekulasjoner. Men det virker jo som han har gått i en slags sånn der klassisk feil. Sånn der... ble skikkelig god, og det var mye snakk og skriveri, og ble verdens beste høyrebæk, og så videre. Og så ja, han er jo, altså det er jo rookie mistakes han gjør i kampen, det er jo at han ikke følger markeringer, opphever offside, veldig sånne rare ting, som er veldig ABC.
Ja.
Snart.
Og det ser du ikke Arsenal gjøre i denne utgaven av Arsenal, og vi fikk inn et lyttspørsmål til som var rett og slett kan dere nevne en bedre høyrebekk enn Ben White? Og altså, jeg skal ikke mene at Trent er i nærheten av han denne sesongen så veldig. Og det er veldig rart at White er den som ikke blir tatt ut for England. Men bare at man kan dippe så jævlig over sommeren liksom, fra å være for meg den beste høyrebekken egentlig som jeg kan huske å ha sett nesten til å være liksom bånd i bøtta, det skjønner jeg hvordan det er mulig, ass. Men for all del. Vi skal jo runde snart, Sørli. Men du er jo litt eldre enn meg, Franco, og har jo dekt fotball i mange år og er ordentlig innere. Kan du huske å ha hatt det så gøy som Arsenal? For jeg er veldig på det her, at det merket du sikkert da når vi gikk gjennom kampen, det var jo fire mål og så rett ut av det. Sånn, jeg er veldig på det her med følelsen av å sitte på puben og se på fotball og snakke med gutta og kødde med gutta og er han Liverpool-fan og tulle med han, og det er det jeg elsker. Altså, fotballfaglig så er jeg rett og slett svak, men kan du huske at det har vært morsommere å følge Arsenal? på Nei. Veldig lenge.
Det tror jeg ikke det har vært på så lenge som jeg har liksom hatt et selvstendig liv, holdt jeg på å si. Jeg tror ikke det har vært gøyere enn det har vært nå. Det må være med samme liksom, perioden med... Jeg er jo veldig glad i Fabregas, og jeg klarer ikke å pinpointe hvordan sesong det var. Men altså, de gode sesongene med Sesk i laget, husker jeg koset meg veldig med. Men nei, det topper nok ikke det her heller. Og det hjelper jo at det liksom er, som du sier, hele enden, gutta. Og om Ødegård, så klart.
Ja.
Så det er jo det er noe med det.
Altså, jeg er jo... dessverre litt for ung for Prime, Bergkamp, Prime, Henry, så Fabregas var jo den første spilleren jeg forelsket meg.
Ja.
Og altså, man var jo selvfølgelig litt yngre, så man får jo på en måte ikke kanskje det samme sånn der idolforholdet til spillere lenger.
Mm.
Men som jeg sa i sted, de der klippene av Ben White og intervjuene til Ramsdale, og altså det her er jo det er som du sa i sted, det er jo karakterer du blir ordentlig glad i.
Mm. Det er det. Det er veldig mange som er vanskelig å mislike i det Arsenal-laget nå, tror jeg.
Ja, er det ikke det?
Det er ikke tilfeldig det.
Du ser på United-kampene, liksom, så er det ganske lett å nevne en 4-5-mann som du ikke hadde på en måte tatt med hjem til julefrokosten.
Nei, sammen med Tottenham.
Ja, altså det er jo smakelige typer, sånn rent objektivt sett. Hvis du, for eksempel hvis du sitter og ser på VM, da, som ikke har noe med klubbfotballen å gjøre, og sitter og ser på han der Romero, liksom, han trenger ikke absolutt Tottenham-drakt, men han er jo fæl.
Han er jo det. Richarlison og faen, Bruno Fernandes også er jo, og det er jo egentlig artig, sånn gode spillere som også er støgg på en måte, du blir jo litt sånn når jeg spiller på et rivallag, men
altså, Richarlison som nevner, 60 millioner pund. Ben White har jo nå flere skåringer enn Richarlison og Weghorst og Vardy til sammen. Begynner å bli en fæl rekke. Altså, godeste Richarlison, han har ikke spilt seg varm.
Han har ikke det, altså. Få se, han kommer nok kanskje til å dra nytte av en ny trener, han er kanskje en av de som gjør det. Men nei, absolutt ikke. Har han skårt i Premier League?
Nei,
han har ikke det.
Han skåret i Champions League.
Han fikk den annullerte skåringen hvor han rakk å dra seg drakten og hysje på Conte, og så ble han...
Ja, det stemmer.
Ja, det stemmer.
Men... sånn er det. Ja eller nei, vinner vi Premier League?
Ja.
Ja eller nei, starter Saliba på lørdag?
Jeg vil jo at han skal starte, likte jo ikke de nyhetene her. Jeg frykter nei.
Nå har vi jo faktisk holdt nullen på Anfield med Rob Holding før, da.
Og det er cupkampen.
Ja, det er ligacupen, det spilte mot teamene.
Ja, stemmer det.
Så ble vi jo selvfølgelig filleristet på Emirates en uke senere, men ja. Den tid, den sorg, det var jo forslået også, jeg var på begge de matchene, forslået. Klarte å drikke og kose meg da også, så det ordnet seg det.
Det er bra det.
Ja, det er min lille nisje det. Nei, har vi ikke kommet til stykket nå, Franco?
Jo, skal du sove? Du er oppe i den timen til, du.
Ja, jeg må jo...
Du er student. Altså,
jeg har jo tatt over nøklene til Arsenal Station totalt i dag, og det er noe jeg egentlig ikke er komfortabel med. Nå må jeg sitte opp og skrive episodebeskrivelse og klipp og lime og intro og joe, da. Nå skrøter jeg på meg. Jeg skal ikke gjøre det. Simon klipper hele rubberen og biten. Den der klarte jeg ikke stå i, faktisk.
Nei, du skal ikke det. Nei. Nei, men man må smøre på av og til for å få en god historie,
ja. Ja,
du må alltid smøre på.
Ja, har du noen gang fortalt en historie som er jævlig bra, som du rett og slett ikke smører på noen ting?
Som er,
ja,
som er 100% sannhet uten et snev av løgn.
Akkurat dette skjedde, liksom.
Ja, nei, neppe.
Nå setter jeg deg litt på pinnen her, så du må gjerne bare si hold kjeft, Sivert. Men kan du gi meg en god historie som du har opplevd i fotballsammenheng, for eksempel fra en spillekarriere, eller en tur til England, eller hva det måtte være. Bare gi meg en god historie. Skal jeg fortelle deg om du smørte på, eller ikke?
Ja, jeg vet ikke om denne er veldig morsom, eller hva den er, og kanskje noen som har hørt Fantasypodden har hørt den før. Men jeg kan ta fra jeg har spilt fotball. Da spilte vi treningskamp mot Frigg.
Hvor spilte du da?
Da spilte vi i et sånn satsenes kompislag. Og det som skjedde var at det var på Tørteberg. Har du spilt fotball på Tørteberg?
Jeg har ikke det. Jeg er jo kjømmegutt, så jeg har vært veldig lite i Oslo, altså.
Ja, nei, det er liksom noen tørre baner der. Men jeg husker bare at da skulle jeg, jeg var oppe på corner, altså vi hadde corner imot, eller oppe på corner. Jeg var liksom, ikke sånn der 20-20-rask, men sånn 15-15.
Ja.
Så jeg lå liksom oppe på corner, og så, jeg har ikke noe duellstek heller, så ingenting å gjøre i egen boks, men da ble også corneren klarert, og jeg fikk motta ballen liksom på 40 meter, og så skulle jeg vende om, for jeg hadde ikke noen mann i rygg og sånn, og vi kunne liksom ta en countering, og så står kneet mitt igjen, og så får jeg det ut av ledd, kneskålet ut av ledd, helt på 180 grader rundt på motsatt sida. Så jeg detter jo liksom ned i bakken, skjønner ikke hva som skjer, og så hører jeg bare liksom, det står en Frigg-spiller, sånn min opplevelse av det, nå kan det hende jeg smører på, sant? Ja, ja, ja. Men min opplevelse er at han står og skriker meg i trynet at jeg har brukket beinet. Du har brekk i beinet! det var sprøtt, så det ordnet seg egentlig bare med at jeg skulle bare strekke ut foten, så bare poppet det på plass igjen, som om liksom du åpnet en sånn ølboks nesten, bare sånn, ja. Spratt det liksom tilbake, veldig rart.
Og da føltes det greit etterpå?
Nei, det var første gang det skjedde, det var det krykket, og jeg satt, bodde på Elita, altså alle leiligheter i Oslo har jo små bad, jeg vet ikke om de har det, men så jeg kunne liksom ikke bøye kneet, så når jeg skulle sitte på do, så måtte jeg sitte på siden liksom, fordi at jeg fikk igjen døra, jeg kunne ikke sitte liksom, for det var så strangt.
Altså, en liten presisjon, helt bra igjen, så mente jeg ikke at du fullførte kampen.
Nei.
Bare at du liksom sleit litt mindre.
Ja, jeg slapp opp på det og sånt, det gjorde jeg faktisk. Ja. Det spratt bare tilbake igjen, litt sånn så løs brusk og sånn der.
Du gjorde ikke som QPR-trener, han Gareth Ainsworth, og brakk beinet under kamp, og så spilte ferdig.
Nei, gjorde han det.
Ja,
det var en gang.
Det er et par av de gutta som er litt harde, men du trenger ikke på en måte spille på Majorstua mot Frigg og drive og late som at du er helt Vinnie Jones.
Nei.
Jeg mener, har du litt vondt i et bein eller litt vondt i huet eller noe når du spiller mot Frigg på Tørteberg? Da er det bare å sette seg på benken og ta seg snus, ass. Det mener jeg helt oppriktig. Altså, uansett hvor gammel du er og god du er, et eller annet sted må du bare kalle det en dag.
Ja, det er et godt poeng.
Så du forresten den der The Athletic artikkelen som kom ut for 2 dager siden, at folk var så skremt over hvor mange Premier League-spillere som snuste?
Åja, nei.
For de hadde ordentlig gravet i det da, og de hadde gjort sånn ordentlig research på at det er mange som snuser, og det er flere, spesielt i championship og litt nedover, som er avhengig av snus, og de skrev jo som om det skulle vært heroin, snuskene, i engelske medier.
Herregud, nei. Apropos rus og Arsenal, så hadde jeg vet ikke om jeg tok det inn forrige gang her, men og jeg skal holde kilden min hemmelig faktisk, fordi jeg snakket med en fyr som jobber i en klubb i Norge som var på en fest da Arsenal var back in the day på å spille treningskamp her. Jeg tror jeg spilte mot Lyn.
Jeg tror det kan stemme, ja.
Ja. Og det som skjedde på den kampen er jo egentlig uvesentlig, men det var en kjempestor fest etterpå på Solli plass, hele Arsenal var der. Og han hadde vært der, han er kilden min, blant annet, og da hadde han liksom vært i det lokale uten at liksom Arsenal-spillerne sånn var der. Og så på et tidspunkt så bare går lysene i hele lokalet, og så er Arsenal-spillerne der, og kjempemange unge jenter. Og festen går på en måte som det går, og så ender han på et nasj på Majorstua, hvor han her finner ut at han bare, her er Arsenal-spillerne og veldig mange randome folk. Og så er det sånn, også som noen Oslo-bad er, leilighet er at du har en sånn bad i gangen.
Ja.
Så han skal liksom bare gå ut, skal dra hjem, det er på natten han skal gå hjem, Og så gløtter han liksom bare inn på badet, og liksom, for døra står på gløtt, og så slår han opp døra, og der ligger han Steve Bowl med to damer i badekarret. Jeg øl i hver, han naken i badekarret.
Nei, det er jo helt fantastisk.
Ja, det er artig.
Altså, Steve Bowl var jo, han var jo litt typen til å gjøre det også.
Ja, sant.
Altså, han var jo liksom sånn der... når du liksom spiller i Arsenal og Stoke da, ja. Da er det jo, og som liksom forsvarsspiller, det er jo baksøl og eskortedamer da. Ja. Er jo, han spilte ikke samba-fotball i Prime United liksom.
Så absolutt ikke. Ja, jeg antar det var før Wenger City.
Jævla bra historie faktisk.
Ja, det er fint.
Nei, men jeg synes vi har strålende at du ville stille, Franco. Jeg har jo koset meg gløgg nå i en time og et kvarter.
Vi har koset oss.
Ja, om vi har. Så er det litt, det er litt sånn med meg, at kampen blir litt sånn gått fort igjennom, og så ja, det blir litt kødding, men vet du hva, den episoden her kommer ut på mandag. Og mandag morgen kan være litt tung, så å ha litt kødding på øret, det er ikke så gærent det.
Nei, det er faktisk en fin måte å starte påsken på da, for mange.
Ja, er det ikke det?
Jo.
Så da kan vi jo nevne helt til slutt at selv om jeg glemmer å nevne det, så har vi fortsatt et samarbeid med Arsenal Norway. Og er takknemlig for det. Alle burde selvfølgelig melde seg inn der. Og så er det vel bare å ønske god påske og god natt, Franco.
Jo, du, takk like så. Og til lyttere også. God påske, kos dere ute som inne.
Fantastisk. Ha det bra.
Ha det. This train terminates here.